Dragii mei, aș vrea să ne uităm în Scripturi în continuare și este sfatul unui bătrân apostol, apostolul Pavel, către ucenicul său Timotei la finalul lucrării, îi dă ultimele sfaturi, ultima scrisoare, se sfârșește așa de frumos. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, că își va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr, se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile. Rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist, împlinește-ți bine slujba, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape, spune apostolul Pavel. Ce frumoasă imagine, așa ce frumos își vede apostolul Pavel moartea. Știe sigur că nu va fi crucificat, pentru că era cetățean roman. Cetățenii romani nu puteau fi crucificați, așa că singura opțiune rămânea decapitarea. Și vizualizează ce se va întâmpla. Probabil apostolul Pavel din celula lui va fi văzut alte execuții și știe că în momentul execuției prin decapitare sângele țâșnește și spune, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă țâșnitoare, ca o jertfă de băutură. Ei, aceste ultime sfaturi ale apostolului Pavel către ucenicul lui, cred că ne interesează și pe noi. Și aș vrea să ne uităm în aceste vremuri grele. Vedeți ce vremuri grele descrie Scriptura? Iată ce vremuri grele descrie 2 Timotei 3. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, culitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmbrânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă, și aici este scandalos, că e din biserică, deci toată descrierea asta este din biserică, sunt între noi. Zice, având doar o formă de evlavie, pozând în religiozitate, dar tăgăduindu-i puterea, care e sfatul, depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care învață, fac studii biblice, sunt interesați de chestiuni teologice, sunt prezenți la serviciile de închinare, sunt și caută locurile din tâi, ce vreau, momesc, vor să învețe și caută popularitate. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Dragii mei, trăim, probabil la dumneavoastră este mai simplu, în România trăim o realitate foarte complexă. Este o amestecătură în biserică de tot felul de tendințe, tot felul de învățături, tot felul de învățători, tot felul de oameni. Grâu și neghină, ce să facem? Suntem noi responsabili să smulgem neghina? Nu. Suntem noi responsabili cu lopata în arie? Nu. Păi ce vom face atunci? Cum să reziști în aceste vremuri complicate în care suntem inundați? Vedeți, rețelele de socializare, deschiderea spre internet, posibilitatea de a asculta pe YouTube tot felul de predicatori, tot felul de mesaje, tot felul de biserici, poți accesa acum online dacă stai acasă, poți accesa online dacă am avea așa, ca într-un studio de televiziune pavat cu tot felul de ecrane, am putea pe fiecare dintre cele 50 de ecrane pe care le-am putea achiziționa să fim participanți simultan la 50 de servicii religioase, numai în limba română. Ce să mai vorbesc despre alte posibilități în limba engleză, cum am putea accesa. Tot felul de vânturi de învățătură. Ce să facem în acest fel de situație? Iată ce ne spune apostolul. Iar tu, om al lui Dumnezeu, foarte important acest genitiv. Tocmai în ziua în care am plecat, am avut examenul la limba greacă cu studenții de anul întâi și gândindu-mă la aceste texte, le spuneam la finalul anului universitar, că ne așteaptă un semestru în care vom învăța genitivul. Genitivul este fascinant în limba greacă. 24 de tipuri de genitive, spre chinul lor, spre bucuria noastră. 24 de tipuri. Dar ăsta este genitivul de aici, este genitivul clasic de apartenență. Iar tu, om care aparții lui Dumnezeu. Știți cum recunoaștem, eu sunt singurul moldoven de aici născut la Ploiești. Știi cum recunoaștem mulți moldoveni? Moldovenii au nume cu genitiv, a Floroaiei, a Ioanei, a Chetrăriței. Acest tip de genitiv arată cui aparții. Cine ți-e mama, cine ți-e, din ce familie faci parte. Iar tu, om al lui Dumnezeu, noi suntem înfiați și suntem copiii lui Dumnezeu. Și tuturor celor care au crezut le-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu. Noi nu suntem copii al lui Dumnezeu pentru că suntem cu minți. Noi nu suntem copii al lui Dumnezeu pentru că am ascultat niște lecții de diriginție și am performat. Nu suntem copii al lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne-a arătat cât să sărim și noi am sărit. Nu suntem copii al lui Dumnezeu pentru că am mers în genunchi în jurul bisericii și am făcut mătănii. Suntem copii al lui Dumnezeu prin har, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Ei, dar dacă El ne-a înfiat și ne-a făcut fii de Dumnezeu și ne-a schimbat natura, asta se vede, nu poți ascunde. Se vede, apostolul Petru ne spune că natura ta la un moment dat îți creează niște tendințe. Când natura nu s-a schimbat și doar te-ai îmbrăcat într-o formă de evlavie, tăgăduindu-i puterea, ți-o vei arăta mai încolo, ca scroafa la noroi înapoi și cățeaua la cea vomitat. În iulie anul acesta s-a căsătorit al doilea copil al nostru, Naum, cu o fată minunată, nora noastră, Andreea, este o fată minunată, un cadou al lui Dumnezeu pentru el, îți prețuiește-o foarte mult, este o fată deosebită. Și ca tinerii care iau uneori decizii care ne îngrijorează pe noi, care avem un pic mai multe perspective, și-au luat un câine în apartament. Un câine în apartament, deci ciobănesc german, care lasă 5 găleți de păr. Și noi ne-am uitat cu oarecare îngrijorare și ne-am uitat la dresaj, la grija cu care și ei nefiind experimentați, eu am mai avut câini și am știut și am avertizat-o pe nora noastră. Și la un moment dat eram și mă uitam la copii, cel mic al nostru, cu câinele și cu copiii mai mari, cum se joacă. Și câinele, ca câinele, s-a dus și a dat cu nasul într-o mizerie. Și am zis, Andreea, câinele e tot câine. Orice ai dat-o de mâncare, oricât ai periau-o tu, oricum ar chema, o cheamă Atena, adică zeița înțelepciunii la greci, nu-i înțeleaptă, poți să-i schimbi tu numele, poți să-i spui tu cum vrei tu. Câinele-i tot câine. Cine-i câine sufletesc, tot câine rămâne. Natura te va duce acolo unde poftește natura, unde e pulsiunea aceea, unde instinctul te cheamă. Afară sunt câinii, spune Apocalipsa. Credeți că la câinii la patru pezi se referă? Nu, la cei care au rămas câinoși în suflet, la cei care au sufletul ca scroafa care se întoarce la mizerie și poftește după mizerie și câinele care poftește după mizerie de asemenea. Dar tu, om al lui Dumnezeu, este în opoziție. Căci, și spune aici, iubirea de bani este rădăcina tuturor relilor, iar unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință. Ce interesantă tensiune să urmărești filargurii aici, iubirea de arginț. Chiar așa este, iubirea de arginț, să iubești asta și după aceea să te rătăcești de la credință. Ce legătură este între strălucirea banilor pe care o privești cu plăcere și să rătăcești de la credință? S-au străpuns singuri, s-au chinuit singuri, cu multe chinuri. Dar tu, iar tu, este în opoziție, om al lui Dumnezeu, cel cu natura schimbată, și aici a fost pentru mine descoperirea, pentru mine personal. În anul trecut, recitind Biblia în fiecare an, de 35 de ani de când m-am întors la Domnul, am reluat Biblia, uneori am citit după un program, și în cele 30 ceva de ore de cât am citit Biblia, de fiecare dată mi se arată nuanțe noi. Anul trecut așa m-am bucurat când am citit acest text, când totdeauna soția mea mă complexează enorm, cu umblarea ei în credință, tot timpul, când dacă mă compar cu ea, tot timpul la final, când tragem linie, iese mai bine. Și zic, uite, vezi, astea nu trebuie să le avem. Astea trebuie să le urmărim. Nu spune, și tu, om al lui Dumnezeu, ești neprihănit, că nu sunt. Ești plin de evlavie, că nu sunt. Ești plin de credință, că nu sunt. Ești plin de dragoste, că nu sunt. Sunt un om foarte rău în firea mea pământească. Și binele pe care o să-l fac, nu fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Nu sunt. Și nu sunt blând deloc. Dar nu mă complac așa dacă sunt copilul lui Dumnezeu. Ce spune Scriptura aici? Și verbul este unul de luptă. Toate cele trei verbe sunt verbe foarte dinamice, foarte aproape violente. Fugi de acele lucruri, da? Și caută, urmărește, ca și cum ai urmări pe un câmp de luptă. Ai văzut ceva care îți stârnește, haideți să punem tot în termenii aceia aproape negativi, stârnește pulsiunile acelea duhovnicești. Ești un om duhovnicești, atrag lucrurile duhovnicești. Ți-e poftă după acele lucruri. Nu poți să te stăpânești și cauți ce? Neprihănirea. Așa cum altul caută lăcomia, așa cum altul caută să-și împlinească poftele firești, tu, om al lui Dumnezeu, cauți lucrurile care interesează pe Dumnezeu. Dragii mei, nu avem nicio scuză dacă ne considerăm copii al lui Dumnezeu. Nu avem nicio scuză pentru răutate, ticăloșie, acreală, ură, delăsare spirituală, lipsă de evlavie. Nu avem nicio scuză. Pentru că dacă ești om al lui Dumnezeu, dacă ești copil al lui Dumnezeu, natura ta te cheamă și te atrage spre aceste lucruri. Și care sunt acestea? Caută, urmărește sfințenia, neprihănirea, dreptatea lui Dumnezeu. Un text asemănător pe care îl spune Apostolul Pavel, în ce se delectează copiii lui Dumnezeu, este Filipeni 4:8. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă motiveze, aceea să vă însuflețească. În fața acelor lucruri încep să vorbești cu entuziasm, acele lucruri încep să-ți facă să strălucească ochii în cap. Avem în biserica din Alești, am avut pescari și vânători. Nu știu, știu că în Chicago, dar mai ales frații din Detroit, dar probabil și în Chicago sunt vânători și pescari. Ați văzut vreodată doi pescari vorbind unul cu celălalt? Ați văzut? Da, doi vânători, ați văzut? Cum dintr-o dată, parcă sunt niște computeri din alea care stau în adormire, pui mâna pe tastatură și se trezesc. Atâta să spui, momeală, pește, undiță, undiță de carbon. Și dintr-o dată încep să vorbească. Și pentru mine vorbesc absolut chinezește, dar mă e fascinant la ei cu câtă pasiune vorbesc despre pasiunile lor. Și am zis atunci, asta-i Domnul, asta-i. Copilul lui Dumnezeu, când vorbește despre sfințenie, se trezește și vorbește cu pasiune despre pasiunea lui. Că pasiunea lui este sfințenia lui Dumnezeu. Pasiunea lui este slava lui Dumnezeu. Pasiunea lui este să se lărgească împărăția lui Dumnezeu. Când vine vorba despre câștigat de suflete, când vine vorba despre lucrurile care țin de evlavie, buna temere, buna așezare înaintea lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu devine dintr-o dată treaz, pasionat. Sclipiri noi în ochi, un zâmbet din acela în colțul gurii care arată că are și el ceva de spus acolo și vrea în continuare să-l asculte pe celălalt să îmbogățească. Caută neprihănirea, e pasionat de asta, caută evlavia. Oh, atât de dezbătut este acest cuvânt. Ce-o fi însemnat să fie evlavios? Unii consideră că a fi evlavios înseamnă să tot dai ochii peste cap și să tot stai așa într-o stare de meditație aproape paralizantă și să tot meditezi la cele sfinte. L-am întrebat odată pe unchiul meu, care mi-a fost mentor, model și m-a motivat la umblarea cu Domnul, 55 de ani de pastoral, a făcut ani de pușcărie, a trecut la Domnul la 94 de ani și l-am întrebat odată, unchiul Florea, ce înseamnă evlavie? A stat puțin pe gânduri și sunt acești oameni care au umblare cu Dumnezeu. Dragii mei, am dormit de câteva ori cu el și am dormit la stupi și eu, băiat de la oraș cu pielea sensibilă, ne-am culcat în paie. Toate paiele alea mi-au intrat prin tricouri și după aceea, pe la mijlocul nopții, am descoperit că sunt și purici. Și eu, bătrânul dormea lemn. Două lucruri am observat așa, uitându-mă, în lipsa mea de somn și uitându-mă la el, că în momentul când vorbea prin somn, vorbea numai lucruri duhovnicești. Vorbea bătrânul prin somn, ținea predica. De fapt, odată a ținut un program întreg, mai puțin colecta, tot. Deci a predicat, a și cântat. Ca bătrânii, ieșea afară de mai multe ori pe noapte și îl așteptam când venea înapoi, îngenunchea din nou, să ruga și după aia să culca înapoi în pat. Să scula din nou, venea, iar am zis, doamne, asta e exagerare. Cam exagerare. Oi, fii! Evlavios, dar chiar așa? Vedeți care e problema cu evlavia? Nu există limită. Și atunci a stat un pic pe gânduri și mi-a răspuns. Știi ce înseamnă evlavie? Evlavie înseamnă să trăiești tot timpul în prezența lui Dumnezeu și să conștientizezi tot timpul că ești în prezența lui Dumnezeu. Ești la stup, ești în prezența lui Dumnezeu. Ești la lucruri, ești în prezența lui Dumnezeu. Ești între vecini, ești la arat. În urmă cu 10 zile, am fost la Săniuș cu cel mic. În România nu este zăpadă deloc, am căutat un loc cu zăpadă, am căutat o pârtie, ne-am dus acolo și în emoția aia, excitement-ul ăla, că vai, e zăpadă și copilul, eu m-am dus la capul pârtiei, am zis, oameni de 50 de ani, da, avem mintea. I-am zis, Natalia, tu stai acolo, îl prinzi, dacă așa, și noi cu prevedere, că avem experiența, mai crescut copii mari, căsătoriți. Zic, nu, ce se poate întâmpla? Nu se poate întâmpla nimic rău. Așa că am luat o sanie de aia de plastic, periculoasă chestie, foarte periculoasă. Și aia a luat, când am văzut ce viteză ea, m-am repezit să-l prind pe copil, n-am l-am mai prins. I-am zis lui Natalia, prinde-l tu, dar era sanie de aia cu leviere și și-a schimbat direcția, a trecut printre doi piloni de gard. Nu știu cum să vă arăt, înălțimea este un pic mai jos decât luminatorul ăla, un pic mai jos, cam cu 50 de centimetri, de unde a sărit cu sania, o să-i arăt fratelui păstor pozele, că de fapt o să sărbătorim de acum pe 11 ianuarie, o să sărbătorim din nou ziua lui de naștere, are două zile de naștere, 21 octombrie și 11 ianuarie, pentru că Dumnezeu ne l-a dăruit realmente, nu a fost un înger păzitor, 100 de îngeri, 1000 de îngeri păzitori au fost acolo, a sărit cu sania peste pietre ascuțite, cu fața. Este un abrupt, este un zid, n-a căzut în zidul ăla, a căzut cu fața pe acele pietre, 3,5 metri. Ne-am dus, nu știam să-l ridicăm, dacă are coloana frântă, dacă... Știți cu ce s-a ales? Cu o cizmuliță de gips pentru 5 zile, o mică întorsă, atât. Știți care a fost primul gând care mi-a trecut prin minte? Cine se roagă când se duce la sanii? Să te pui la capul pârtiei și spui, Doamne, acum ne dăm și noi cu sania. Mulțumim pentru că putem să mergem, mulțumim pentru că... Asta e evlavie. Să te rogi când te dai cu sania. Să te rogi când, cum fratele Ologeanu, fratele Ologianu bătrân, tatăl fratelui Ologianu care este acum cu noi, avea obiceiul să se roage, bunicuțul, cum îi spunem, bunicul soției mele, avea obiceiul să se roage când începea masa și avea obiceiul să se roage când termina masa. Nu-i că am exagerat? Nu. După ziua de 11 ianuarie nu consider că e exagerat nici măcar să te rogi când mergi la sanie. Nu e exagerat să te rogi nici cele mai laice dintre activitățile noastre, cele mai profane dintre activitățile noastre. Dragii mei, prezența lui Dumnezeu permanent. Asta este evlavia. Cel care este om al lui Dumnezeu cultivă prezența lui Dumnezeu. Păi dacă e copilul lui Dumnezeu, este tot timpul îndrăgostit de tatălui. Tot timpul îi place să fie cu tatălui, cum Noah abia așteaptă. Dar de unde pleci? Să vii repede. Dar de ce? Că îmi place să stau cu tine. Mi se rupe inima, dar în același timp e așa de dulce să-ți spună copilul, îmi place să stau cu tine. Păi cum este inima Tatălui Ceresc când noi suntem pasionați de lucrurile pe care le interesează pe El? Caută, urmărește neprihănirea, evlavia, credința. Și aici e credința și ca învățătură, nu numai credința că eu cred că există Dumnezeu, credința ca dogmă, ca învățătură. Este interesat, copilul lui Dumnezeu este interesat să învețe tot mai multe lucruri despre Dumnezeu, să învețe tot mai multe lucruri despre cine este Dumnezeu, care sunt lucrările lui Dumnezeu. Psalmul 78 ne arată cum trebuie să ne educăm copiii în cele sfinte. Și iată ce înseamnă credința aici, că este una dintre cele mai bune definiții ale credinței transgeneraționale, ale credinței sfinte. Psalmul 78, primele versete ne spun astfel: ascultă, poporul meu, învățăturile mele, da? Credință. Noi avem credo, un credeu, avem crezul, învățăturile mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor de mult, adică tradiție. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, și n-au spus basme evreiești, nu basme, ci ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui, minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov și a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscut de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor. Omul lui Dumnezeu este pasionat de credință și ca învățătură. Este pasionat de catehism, este pasionat de lecturi sfinte. Reformatorii au impus o regulă, ca duminica să nu se ocupe cu alte lucruri decât cu dialoguri sfinte din Scriptură și cântări duhovnicești. De ce? Pentru că în dialogurile din Scriptură ne întărim credința. Omul lui Dumnezeu fugi de acele lucruri și caută sfințenia, cultivarea prezenței lui Dumnezeu, adică evlavia, credința, adică învățătura, nu numai credința că există Dumnezeu și că El este lângă noi, dragostea, relațiile. Știți, eu îmi iubesc așa frații în general. Nu mă doare gura să spun. Ioan spune: știi cum îl iubești pe fratele tău? Dacă fratele tău este într-o nevoie, dacă fratele tău, nu-i spui: Domnul să te binecuvinteze, du-te și Domnul îți va umple, te va satisface, El este satisfacția noastră. Dragostea se arată practic. Dragostea, Dumnezeu este dragoste, ne spune tot Ioan. Și dacă Dumnezeu este dragoste și este un bun purtător de grijă, ne îndeamnă și pe noi, apostolul spune: purtați-vă sarcinile unii altora. Omul lui Dumnezeu este interesat să-și arate dragostea vizitându-i pe cei bolnavi, vizitând. Religiunea curată și neîntinată este să-i cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Știți deja că tatăl meu a fost ucis, am mai spus-o de la acest anvon, tatăl meu a fost ucis în 17 decembrie 1975, a fost ucis de forțele de securitate în urma unei povești foarte triste, și mama a rămas văduvă la 27 de ani. să crească doi copii care i-au rămas. Foarte interesant ce se întâmplă. Cât ești soție de păstor și cât ai statutul de copil de păstor, toată lumea te apucă de obrăjori. Ia ciungă, că gumă. Ia bomboan, ia și ești alintătura bisericii. După ce a murit tata, ne-am pierdut acest statut de copii de păstori și nu ne-a mai luat lumea de obrăjori și nu ne-a mai luat pe umeri, în afară de câteva persoane. Una dintre ele a fost Silvia Tărniceru, tatăl ei, fratele Pricop Tărniceru, și fratele Sfatcu, bătrânul, care, când mama mergea la servici, venea fratele Sfatcu, bătrân, venea de el special ca să facă babysitting și să stea cu mine 5 ani, sora mea 3 ani jumate și să ne povestească, să ne spună din Scripturi. Era un foarte bun povestitor. Știți ce am văzut? Pentru mine dragoste egal fratele Sfatcu. Are un chip dragostea pentru mine. Dragostea din biserică, dragostea fraților. Pentru că omul ăla a înțeles că trebuie să facă ceva practic, să se ducă, că avea el copiii lui, avea și nepoții lui, să se ducă să aibă grijă de doi orfani, cercetați pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Dragostea mai are un nume, sora Boca, de la Iași. Da? Oameni care au venit, bătrânei bisericii care și-au manifestat dragostea, știți ce greu era de călătorit în Iașu acelor vremuri? Când veneau tramvaile una la o oră și oamenii ăștia veneau, nu aveau mașină personală, veneau și ștăriau papucii până în capul Iașului, în Dacia, și stăteau cu doi orfani. Dragostea. Asta e omul Dumnezeu, sunt mărcile omului Dumnezeu. Când vezi aceste lucruri, spui, da, uite, cine poartă aceste lucruri, cine poartă aceste semne, iubește sfințenia, iubește evlavia, iubește credința, caută, apucă dragostea. Cine este răbdător, rabdă, rezistența aceea în original este să poți sta sub presiune, să poți îndura presiune, răbdare. Și ceea ce este tradus pentru blândețe, de asta am cerut acces în birou pastoral, pentru că aici la text, textul grecesc e foarte interesant. Cuvântul pentru blândețe în limba originală, în greacă, este un cuvânt compus. Este blândețe pătimitoare. O răbdare din aceea care are patimă, pasiune. Cine a fost cel mai blând om care a trăit pe pământ în afară de Domnul Iisus? El este blând și smerit cu inima. Cine? Un criminal. Nu-i Moise criminal? N-a fost criminal? Și totuși în ce a constat blândețea lui? În faptul că în momentul când Dumnezeu i-a propus un târg aproape imposibil de refuzat, Moise, hai să facem următoarea înțelegere. Eu pun cotul pe istorie, pe masa istoriei și șterg pe ăștia de aici. Îți fac loc ție și începem un nou popor, eu și tu. Ce părere ai? Să-mi fi propus mie Dumnezeu așa ceva. Doamne, când începem? Ce a zis Moise? Mai bine mă ștergi pe mine din cartea ta decât pe ei. Asta e blândețe. Să îți fie atât de la îndemână, să ai arcul întins către frații tăi și să-i dai drumul și să spui, Doamne, pedepsește-i că s-au răsplătit împotriva mea. Și să spui, nu. Să ai dreptul și să nu-l folosești. Să-ți facă Dumnezeu efort, să-ți facă Dumnezeu oferta și tu să respingi. Este extraordinar să avem această calitate a blândeții lui Moise. Pasul înapoi, retragerea, restrângerea, să faci loc celuilalt. Asta este blândeție. Blândeție nu înseamnă să fii bleg. Blândeție nu înseamnă să fii inactiv. Blândeție nu înseamnă să fii leneș. Ce blând? A, e blând, poți să-l calci pe bătătură, nu zice nimic. Nu, nu asta e blândețe. Blândețe înseamnă să ai înțelepciunea de a zice nu, când toți ceilalți în locul tău ar zice da. Acum, ei, omul Dumnezeu este cel care are răbdare, de ce? Și care se restrânge, de ce? Pentru că știe că calendarul lui Dumnezeu merge altfel. Ferice de cei blânzi, de cei care știu să renunțe, că cei vor moșteni pământul. Ei vor fi cadorisiți de Dumnezeu. De aceea omul Dumnezeu, cel care îl cunoaște pe Dumnezeu, cel care e pasionat de Dumnezeu, iubește, caută, urmărește blândețea. Și apoi tot un verb militar și un verb agresiv, luptă-te! Lupta cea bună, că există și o luptă proastă, există o luptă proastă cu frații, între frați, există o luptă în adunări generale, există o luptă pentru întâietate, există o luptă pentru satisfacerea propriilor orgolii, există o luptă pentru întâietate, există o luptă pentru vizibilitate. Uitați-vă la 2 Timotei 3. Și ăia luptau, și Iane și Iambre luptau, și învățătorii mincinoși din Efes luptau, toată lumea lupta. E o luptă proastă. Dar există și o luptă bună. Dragii mei, calea credinței nu este un fel de ieșire așa de odihnă, de unul mai prelungit în care ne distrăm așa. Mergem și noi cu valul. Nu suntem într-o călătorie de concediu. Nu suntem într-o călătorie fără agresori și agresiuni. Eu strig, lăudat fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei, ca în vrăjmaș. Și vrăjmașul caută, urlă, dorește să rupă, să prăpădească, să dezbine, să murdărească, să contamineze. Uitați-vă la starea bisericilor de astăzi și vedeți ce biruințe are vrăjmașul. De aceea noi nu numai că umblăm pe o cale îngustă, ci și luptăm. De aceea, tot lui Timotei, adică în Efes, în Efeseni, capitolul 6, lucrurile se încheie așa. Că-i luptă. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu... Ce? Îmbrăcați-vă cu... Shortul pentru plajă, că-i concediu. Ia-ți placa de surf și dă-i că ne distrăm. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor, lucrăturilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângele, adică în ceva care se vede. Noi nu ne luptăm cu frații, cu sorile, ei sunt carne și sânge. Nu, ci împotriva capetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Vă dați seama ce fel de vrăjmaș avem? De ce trebuie să ne luptăm și spune lui Timotei, luptă-te, lupta cea bună? Avem un adversar redutabil. Poporul român are ciudățeniile lui, dar una dintre ciudățeniile poporului român este că minimalizează lucrurile grave. Unul dintre lucrurile pe care le face poporul român în basme este să-i dea porecle diavolului. Aghiuță, scaraoschi, sarsailă. Și dacă vă uitați în basmele românești, ai impresia că românașul este atât de isteț încât el îl păcălește și pe diavolul. Totdeauna iese la câștig. Zice, domnule, uitați-vă la poveștile lui Ion Creangă. Vedeți, uitați-vă la basmele lui Petru Ispirescu, care arată această dorință, este mai mult o, cum spuneți dumneavoastră, wishful thinking, adică ți-ai dori să fie așa, dar nu prea este așa. Avem un adversar redutabil. Chiar credeți că avem șanse de biruință noi prin istețimea noastră, oricât de isteți am fi noi românii? Apropo, una dintre cele mai frumoase definiții a omului isteț este, mi-a ajuns prin intermediul unui prieten, care e foarte mare amator de înțelepciune evrească. Zice, omul isteț este acela care găsește căi de ieșire din situații în care omul înțelept n-ar fi intrat niciodată. E mai bună descriere ca românul nu găsești. Omul isteț e omul care se descurcă, găsește el o cale de ieșire în care omul înțelept n-ar fi intrat niciodată, că n-ar ce căuta acolo. Ei, noi credem că suntem isteți. Cum să disprețuiești un personaj care l-a păcălit pe cel mai înțelept om din lume, pe Solomon? Cum să disprețuiești un personaj care l-a păcălit să se enerveze la finalul vieții pe cel mai blând om, în afară de Domnul Iisus, pe Moise? Nu s-a enervat Moise la sfârșit? Și-a dat cu ciomagul? Cum să disprețuiești pe cel care l-a păcălit pe David, omul după inima lui Dumnezeu? Cum? Luptă-te lupta cea bună. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, că n-avem de luptat cu orice fel de adversar. Suntem o încrâncenare. Verbul care este folosit aici este verbul de la care vine în românește cuvântul agonie. Agonizează. Agon în limba greacă este radicalul pentru luptă, dar luptă din aia când lupți în genunchi, când sângerezi și cauți până la sfârșit, agonizezi în luptă și te lupți cu ultimele puteri. Luptă-te lupta cea bună a credinței, pentru că viața, și apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Prinde, apucă, pune mâna pe viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te-ai afișat drept credincios. Te-ai lăudat că ești credincios. Anul ăsta se împlinesc 35 de ani de când am primit botezul, în 1 septembrie 1985, și 2 săptămâni au fost minunate. 2 săptămâni de viz, ca un fel de lună de miere extraordinar, purteam dintr-o parte în alta a Iașului, alergam realmente 6 kilometri dintr-o parte în alta, așa, bucuria mântuirii, până în 15 septembrie, când a început din nou școala și am primit din nou test de la domnul Atanasiu. Când am primit test, m-am dus la școală în prima zi, 15 septembrie, deschiderea, ce faci? Ești schimbat, așa, da, sunt schimbat, se vede? Da, se vede că te-ai schimbat. Ce? M-am pocăit. Ce e aia? Au întrebat colegii. Păi și le-am explicat despre ce e vorba și am venit acasă așa fericit. Mamă, au văzut colegii că m-am schimbat. Au văzut. Până când s-a dat primul test, toți au început să copie. Mie mi-a fost ciudă. Și eu n-am avut eu de lucru, dar trebuia să le spun la ăștia acum că m-am pocăit. Puteam și eu să copii până la sfârșitul liceului. Mă împăcam eu cu Dumnezeu, până la urma urmei, că Dumnezeu e bun și iertător. Ai depus o mărturie înaintea multor? Toată lumea te știe! Toată lumea te știe că ești ce? Copilul lui Dumnezeu. Păi dacă te știe că ești copilul lui Dumnezeu, n-ar trebui ca toate pulsiunile tale, instinctele tale, dorințele tale să urmeze neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Și luptă-te lupta lui Dumnezeu. Dumnezeu este un luptător. De aceea El se numește Domn al oștirilor. Sunt bătălii care merită purtate, bătăliile Lui, sunt bătălii care nu merită purtate, bătăliile noastre, sunt lucruri care nu merită urmărite și sunt lucruri care merită urmărite, sunt lucrurile pe care vrea Dumnezeu să le cultivăm în viața noastră, Domnul să ne ajute să nu purtăm degeaba numele de copii ai lui Dumnezeu, om al lui Dumnezeu. Și cu toții luați acest genitiv ca genitiv de apartenență în familia lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu. Urmăriți aceste lucruri, luptați-vă lupta cea bună, apucați viața veșnică la care am fost chemați. Amin.